Goizerokoaren lehenengo orduan jarraitzen dugu eta aurkezpenan esan bezala gaurkoan bueltan ditugu sustatuko lagunak Luistxo Fernandez prest egunon.
Egunon.
Zer moduz?
Bueno, ba, aurreko astean utxe egin genuen, zuzeneko honetan, Twitchekin eta segure irratiarekin, baina hemen gaude. Eta, bueno...
Prest? Bai, bueno, falta hori justifikatuta dago.
Bueno, alako zerbait. Artikulu bat diatzi sustaturako horrekin ere, eta gaur ere, ba, hemen kontatzeko aitzakia.
Bueno...
Bueno,
Wikipedia hizkuntza gutxituen bitzal batzar bat.
Bai, bueno, esango dizuet. Lanoporrak izan dira. Oporretako egun batzuk nituen, baina eta joan naiz, baina bueno, afizio bati lotuta da Wikipedia. Mm-hmm. Wikipediaz jardun izan dugu programa honetan eta sustatun sarri. Bai. Baina, bueno, hitz egiten dizuen sustatuko editore honen afizio personal bat ere bada, gusto handia ematen diana, mm-hmm. eta ordu batzuk ere dedikatzen dizkiot. Eta egon zan Euskal Herriko Euskal Wikilarien kultur elkarteko kide ere banaiz, errazala kide izan. Urteko 5 euroko kuota egin inorrezta pobretuko horregatik. eta ba, elkarteak abintzatzen ba, digut arteka daude konferentziak edo dago hau, uh-huh. biltzarroa eta batzuetan Wikimedia Fundazio nagusiak, hau da mundu osokoak
vale.
ematen ditu bekak kontu jakin batzuk ezertu behar dianean, tratatu behar dianean. Eta uh-huh. Europako zenbait Wikimedien elkarte bat dago Celtic Knot, korapillo celticoa, gutxi gora bera, bueno da, alako filigrana bat arte celticoan eta ikusten diana, Knot hori da Celtic Knot. Eta biltzarroiek indira, ba, 5-6 urtetan, eta gonbiatzen dituzte baita ere Europako eta munduko beste hizkuntza gutxituetako ordezkariak, ez? Wikipediaeko ordezkariak, eta ba, beka deialdi bat zegoela, eta proposamen deialdi bat, eta bueno, ba, bi proposamentxo bat zer aurkeztuko idatzi,
bueno.
Eta bidaia erako beka ere eskatu, bi gauzak, eta biak eman zizkidaten.
Eta, ara, ondo aprobetxatuta, orduan.
Bai, bai. Bueno, orduan, opor bidaia Irlandako hiri batera, Waterford, baina, vale. bueno, lan biltzar bat izaten den bezala, mm-hmm. inori tokatu bazaio, ba, ezagutzen duzu aireportua,
hotela,
eta biltzar aretoa. Eta kasu honetan, hotela eta biltzar aretoa toki berean zian. Baina, bueno, hiri poliz bat, eta bueltatxo batzuk eman genituen, eta zerbeza erdi bat eran ere bai.
Bueno, azken egunetan asko hitz egin da, zintzilik eramaten diren akreditazioien inguruan, zuei ere tokatu zaizue horietakok eramatea?
Bai,
zer
gertatzen daba, horieki.
Zinemaldiaren inguruan, Donostiako zinemaldiaren inguruan. Asko hitz egin da, jende asko akreditazioiek denbora guztian zintzilik eramaten dituzera, bai festetan, bai galan, bai, eta horrekin, ba, pixkat meme egonda, eta horregatik aipatzen dizut.
Bueno, ni irian egin txeko kendu nuen,
Ah, bueno, begira.
Baina, olako batekin joan da ere kaletik inorkazizu ezer esango.
Ez, baina hemen egon da, urten egon da, pixkate, broma edo akreditatuekin, eta grazia indize, alako konferentzian ere izaten dira, ba...
Normala da, ez du zentea ezagutzen, eta elkarri txartelari begiratuta kaixo.
Ah, kaixo.
Bueno,
parentesis bat, bai.
Kontua da, bueno, ba, alako... ikaskizun batzuk edo ekarri ditut, ohar batzuk, eta mm-hmm. eta sustatuen artikulu luze bat idatzi duen atzo, oie, kontatuz, eta erakutsiko dizue, ba, bertako emaitza
piskat idei orokorra, ez? Ze alakoak bueno, izate...
Idei asko daude, bai. Asko daude.
Baina garrantzitsua izaten dira, ba, besteen egoera ere ezagutzeko,
bai.
Zuen egoera ere plazaratzeko.
Bai. Eta kasu da oso desberdinak, eh? Baina, bueno, erakutsiko dizuet, gauza bat, a ber, sartuko naiz, partekatuko dut, pantalla, alba da.
A ber, ikusten da.
Eta, bueno, presentazio baten ikusi nuen aurkezpen bat.
Bai.
Eta, bueno, Andrasko Magic Glass izeneko baitek aurkeztu zuen, eta eta Briefing Spaces zan gaia, Briefing Spaces arnazguneak.
Bai.
Eta, bai, arnazguneak dira, eta gainera, bere oinarri soziolinguistikoak eta hola, eta Fishman izeneko soziolinguista kanadiar bat ipatu zuen, eta uste dut euskal soziolinguistikan eta euskal gintzan erabiltzen denean arnazgune terminoa.
Bai.
Soziolinguista hor Fishman delako horren jatorriti datorrela. Baina, honek, arnazgune digitalez jardun zuen, hau da, non egin daitekeen komunitate bat sarean, ez? Eta pixka tabiatzen zen Irlandesaren kasutik.
Vale.
Bueno, nazio bat dauka, baina iztunak oso sakabanatuta daude. Eta arduan arnazgune digital bat pertsona horientzat. Eta gero, diaspora irlandesean ere ikasle asko dago. Hizkuntzara hurbiltzen eta alako interneteko foroek kontestu horretan importantzia zeukatela, ez? Eta orduan, Jesus, barkatu. Orduan, zer da arnazgune bat internetekoa edo digitala, ez? Galdera hori eta hizkuntza errespetua eta bazterketa ez duen toki bat zela, foro bat demagun non hizkuntza nagozia horixe den,
vale.
Foro bat esan zenuen oso modu zabalean ete zuen. Traol baten jarraipena egiteko ere, toki desberdinetara dihoan traol bat ere, komunitate bat bezala, eta arnazgune bat izan zitekeela ere, defenditzen zuen, ez? Eta... Ai, ene!
Lasai.
Eta arau batzuk ere beharko lituzketela, hizkuntza zelan zertu, eta bueno, burura etorri zaidan mastodon.eus.
Bai.
Zerak, ba euskala alako arau batzuk, hemen nagusik euskera egiten da, respetua, eta, bueno, pues...
antzeko tasunak, bale.
Bai, eta, bueno, partekatu nuen, eta, bueno, igual, oinarri batzuk badaude hor, pixka gehiago lantzeko, euskal herritik ere bai, arnazgune digital bat definitzeko, pixka nolabait, mastodon.eus. Instantzio horrek badauka, definituta. Baina iruditze zait, ez bakarrik diapositiba honetan, baizik eta honen inguruan dauden, bueno, horri, azterketa badago, edo, paper bat, edo dago, horren atzean, eta, bueno, pues, interesgarria iruditu zitzei dara.
Bai.
Jesus, maia.
Bai. Eta hau adibidez, hau guztia, beraien egoera edo zein da, gurean antzekoa da oso unibertsio. Bai.
Arraro, egoera arraro bat dago.
Piskal kontestua ulertzeko, ez?
Pantailaretan bertan.
Guretik ikusten dugu, baino, klaro.
Orain ikusten nahi gara, aplikazio baten
irudia,
ez daiz aplikazioan sartu, ez du deskargatu, eta, bueno, ez ulertzen ere zaila. Bueno, pixkat, inglesezko sarreratxo batzuk eta ere baditu. Baina, aplikazio bat. Hau da, Irlandan, ez da ginik 3 milioi pertsona dian, edo laue. Biztanleak, baina ezagutza eskolaren bidez eta eguneko 60 arte ere iritsi daiteke.
Vale.
Orain, kalean agiri rotulazio publiko guztia ere ikusiko duzu irlandesez. Baina rotulazio pribatua, nola daite esateko.
Vale.
Batere. Eta esango nuke irlandesez akitenek ere inglesez egiten dutela denbora guztian eta kenduta eta eskualde batzuk non
bai.
Gaeltacht izeneko eskualde arnazgune moduko baten non kaleko hizkuntza toki batzuetan oraindikan irlandesa izan daiteken gainerako Irlanda guztian eta hau bezalako hiri baten edo Dublinen
bai.
Milaka hiztun egon arren ze kultura pixka daukanak eta adibidez politikan dartu zenak eta ikustegia bertzale bat egin ere hizkuntzaz jabetu dianak edo asko dira, baina ez da goela, ez? Eta ordan, aplikazioa hau da iztunak elkarrekin konektatzeko. Asko dira, baina ez dute elkar ezagutzen, eta ordan, bere bultatzaile antzegoen, eta baina esan zian, ana, esplikatu zuen, hasi zela aplikazioa lantzatzeko baino lehenago,
bai.
Etxapa jartzen, bere paparrean, txapa bat jarri, egidazu irlandesez, badakit, eta.
Hemen egoera hori ere izan dugu.
Bai, baina, asmakuntza bat bezala.
Claro.
Eta, kontua da, ekimen individual badala. Eta, bi bazkidek nagusiki, bat ademagun aktivista hau, eta bere kidekoa.
Bai, bai. Bere,
irlandes ez dakien bat, baina teknologo bat, aplikazio mugiko horretan. Eta, ari dana, bien artean, dirua jarri dute euren poltsikotik,
hau sortzeko. Eta
iztuna konektatzeko aplikazio hau da eurena.
Yeah.
Eta gobernuak ez du hau bultzatzen, ez dago...
Claro, oida, instituzio publikoetatik hau ez da bultzatzen, ez da de, diru laguntzak honetarako.
Horrekin flipatu nuen, zer, gero, beste azterketa bat eman ziguten, batzuek analizatu dutela Irlandako, Jesus, maia dago zen, Irlandako hizkuntzaren babesletza digitala edo lako plan bat
zuen,
horren azterketa bat, baina txuran ez...
El iturri ezagoela ba hemen badaude ekimen batzuk
hezkuntza publikoan, telebista publikoan, seinaletikan gastatzen dira gauzak, baina gero ekimen pribatuek edo
bai.
Esan dezagun, herri ekimenek ez daukate euren
babesa.
Ez dago ventanilla bat non jonde iteken honekin.
Bai.
Bizkat, arridura punto bat, eta bueno, azer egiten duen honek, eta hola, elkarrerateko txatak, eventoak, ze tokitan egin diezazuketen, merkataritzan zuri irlandesez, alako
bai.
Okera batzuk dituen aplikazio bat.
Bueno, hemen ere hitz egiten da... mintza lagunen inguruan eta alako bai, tertuliak ere sortzen dira eta
bueno, mintza laguna baino gehiago ematen du dagoela fenomeno bat goizeko kafeak irlandesez. Ba, Dublin bezalako hiri baten eta baita ere Londresen edo irlandesak
bai.
Lanean dabiltzala astutuatu eta hola alako bilkura tertulia batzuk eta ba jendeak horiek ezagutzeko ere
baliatzen.
Evento ziklikoak ziren, batez ere aplikazio honetan zeudenak eta baita ere elkarren artean txat egiteko hori pixka arriskutsu iruditzen zitzen zen. Bueno, ondo doaki, baina jendearen artean txata egin eta bueno, bihurtu baiteke Tinder bat edo desiratu gabeko
Tinder bat. Bai, beste norabide batzuk hartu dezakena.
Bueno, igual badituzte euren
arauak.
Arauak eta babes teknologiko pertsonalak hori ebitatzeko, baina pixkat izan da aplikazio bat voluntariotzan oinarrituta bi pertsonen ekimena eta gero aurkeztu zituzten beste izan batzuk erakutsi zituzten baina laguntzaileak ziren denak. Bueno, pixkat mundu paradoxiko bat iruditu zitzaidan.
Eta pixkat kontatze aldera, Luxo, zure konferentzia horretan zea aipatu zenun? Ze kontatu zenun? Bueno, ze iritsi da Irlandara?
Ba, egunean behin.
bueno.
Nuen, eta nola galdesesko bertsio bat daukan, ze galesa hizkuntza zeltikoa da, eta galesko beste esperientzia batzuk eta biztun, eta
bueno.
Biltzarkide batzuk bat zeuden, eta bueno, guztut interesatu zitzaila. Batez ere, enfoke bat Wikipediako enfokea egiten zaiatu nintzen, eta kari propagandistikoa, eta bizagun.
Lotura bat duelako, Lutera.
Galdera sistema.
Hori da.
Horretan, Wikipediako iturriako importanteak izan dira euskeraz, bai, galdesesko bertsioa egiteakoan, eta baita ez bakarrik galdera lokalak, eta ezagutza
hemengo
espetxuak eta galeskoak, edo hemengo tokiak eta galeskoak, baizik eta
mundu osoko.
Munduko banderen galderak ere Wikipediatik atara du.
Claro.
Tikitaka.
Bai, erlazio zuzena duela Wikipediaren.
Hori da. Eta, bueno, pues, teknikoki hau horre egin dugu, informazio iturri ezberdinak, eta, bueno, ba, bueno, bota nuen, eta...
bueno.
Azkenean galdera neukar, azkenengo... Zena, eta Irlandez ez hau, baina ikusita Irlandako ekimen batek berak ere.
Bai, bai.
Horreko aplikazioa bezala, ez zeukala babesik, esan, hemen...
Lan egitea zaiagoa.
Honen bertsioa Irlandez ez dugu ikusiko, pixka... Bueno,
bai, zaila da alako. Bueno.
Enintzan joan komertzial moduan ere. Eta...
Bueno, baina proiektuak ateratzen maldi madira, Luiso, ongieto.
Bai, bai, bizin behar da. Enpresa privatuak hori ere badu, saldin behar.
Bai, hori da. Eta bueno, hau aipatuta, egunean behin aipatuta, astelenean, bai, berriz ere martxan, mi bai, zerekin batera.
Bai, hori da. Bi lehiaketa.
Bai.
Eta biak aplikazioarekin, dira. Mm-hmm. Bueno, bata aplikazio gutxa, unian behin esan duzu bizala. Eta, bueno, ba, galdea sorta berriak eta hola prestatu dira.
Berrikuntzak, bai.
Enpresa bat, de bat, eta berrikuntza aplikazioan baino sarietan dago. Uh-huh. Errepikapenik ez. Batzuk, izen batzuk...
astero ikusten egin dira
ziren. Famatu,
bai.
Hartu dituzte, liburu sortak, o, telefono bat... kamiseta bat, holako, ja, bai. Batzue bildu dituzte euren altxor txikiak, eta ondo bildu ere, arauen arabera hartuta, mm-hmm. lehenengo geratuta, baina, ba, gainerako jokalari aukera gehiago emateko, ba, irabazlea errepikaturik ez. Denboraldi bateko astean, batek irabazten batu, gero, sosketako sariak eta jarritzen
dute. Beste kontu batzuk, bai.
Denboraldi berean, ez du berriro, lehena gelditu daiteke, eta zailkapen nagusirako puntua batu, baina saria beste norbaitek eramango du bigarren edo hirugarren geratu denak.
Bueno.
Eta, denboraldi amaieran ere sari potenteagoa dira, kasu honetan Bodegas Ribeirao izeneko produktu gallegoen banatzaile batek, mm-hmm. Olako zaski handi batzu prestatu ditu.
Bueno.
Eta hor ere, hor salbuetxe ditugu azkenengo 2022-tik izan diren garaile azken hiru sari ematen dira.
Bai.
Azken hiru garaileen zerrendatxo bat inda, eta, bueno, oiek ez eta beste izan alduko zaie
bueno.
Aukera, eta, bueno. Pues,
iritziri jaso duzu denuen inguruan, Luiso?
Ez.
Ez, bueno.
Bueno, txalo batzuk, bai, vale, ez irabazen bueno. Dena.
Baina, heiterrek ez.
Mehatxurik ez du, jaso, eta...
Bueno, bueno.
Pentsatzen dut, inoiz, egunean bainetik zerbait eraman duena, posikongo dala, bai. Oso trantzarekin, eta jokoari guztua ez diola galduko horregatik. Mm-hmm. Baina, bueno...
Gero ere, esan, beti ere alakoetan trampatxikik edo izestitzen direla. Aukerarik dago trampatxikirik egiteko, hau da, edo hori ere kontrolatuta izango duzu,
Bueno, espero dugu jenteak ez duela egingo, baina, bada, espada ez dugu esan ere irabazlearen determinazioa nola egingo dugu. Eta arauaren aztenengo lerroa da, kodezita zikera egiko du.
Vale, bueno. Pa, oixa,
bueno, hori da, edozein lehiaketatan azkenengo lerroa da, antolatzaileak erabakitzen du.
Bai, ala da.
Hau nola irakurri behar da, bueno, hori da. Eta, bueno, ba, mi luzera etorriz,
bai.
Hau ene astelenean abiatu zen.
Uh-huh.
Hau ez da egunero, baina astean lau egun, baina demoraldi honetan futbola ere tokatzen da ETV baten astenen batzuetan eta huts batzuk ere egongo dira, aste laburragoak
bueno.
Izango dira, eta itxura aldetik eta hobekuntza batzuk egon dira, irekitzen duzu gaur aplikazioak ikusten duzu zeinek zehiru bikotek jokatuko duten gauean, eta bueno, hau da, mehiluzeren azken
bai, oida.
Probarekin simultaneoki jokatzeko, uh-huh. Azken proba da amaikako erantzun behar da, ezker eskuin
bai
edo ez, egitezan galdera, eta gero dago, urrezko galdera esaten bai. Da, beste, multzo horren inguruan beste bi extra espatu behar dira. Eta telebistan, desberdina zen aplikazioan, egiaztapena daukatelako jokalariek, ez? Ez dakit lagungarri dan, edo gehiago despistatzen duen, dago, esaten dizut, amaika bai ala ez horretan amaikakoa mugitzen duzu eta oin egia estatu eta txatik dute.
Nah.
Ba, zazpi zuzen. aukera berriz mugitzeko
claro.
Zuzen oker Horietan, baina, eta orduan hori ere aplikatu dugu zerean, pantailetan egiaztatu edo pasatu urrengo fasela urrezko galderara. Eta nik uste nervioetan harako da, baina bueno, jokoaren sinkronizaziora,
claro. Eta
esperientzia, txiko telefonokoa, eta...
Errealagoa izan.
Dena, bateratuago daude, eta hori xe.
Hori da. Bueno, ba, martxan egunean behin miluze, eta, bueno, zure lan oporrak ere aipatu ditugu. Esteka guztiak informazio guztia.
Ja, bueno, gustora.
Gustora. Eta hori guztia sustatu.eusen. Gaurkoan kontatu duguna, eta askoz gehiago.
Datorren astean gehiago.
Mila esker, Luistxo. Aio. Agur.